დილო მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში დიდ ნაწილს დაუთმობთ გუშინოგურს დაკპირდით ვალიანობის თემაზე საუბარს. რა მდგომარეობა, რა სურათია ქვეყანაში ამ თვალსაზრისით? გულისხმობ საფინანსო ორგანიზაციების ვალებს, მოსახლეობის რა ნაწილს აქვს ეს ვალები, როგორი არის მათი გადახდის უნარიანობა და რა სურათია ამ კუთხით და რა მნიშვნელობა აქვს ამას ეკონომიკისთვის, რა თქმა უნდა, უპირატესად ცალკეული ინდივიდისთვის და მისი ცხოვრებისთვის, მაგრამ ასევე მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკისთვის, რას უშლის ეს პერსპექტივაში. ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ. მანამდე მინდა ერთ მნიშვნელოვან სიახლეს გამოვეხმაუროთ გადაცემის პირველ ნაწილში. კერძოდ შეეხება ეს გუშინ საქართველოს პარლამენტის მიერ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს. რა და როგორ შეიცვალა კანონში, შეიცვალა დაჩქარებული წესით, სამ დღეში იყო მოხდა ინიცირებაც, განხილვებიც და მიღებაც. ამ ცვლილებების დაჩქარებული წესით მიღება არასაჭირო და უსარგებლო იყო, აცხადებს შეერთებული შტატების საელჩო, რომელიც გუშინ საღამოსვე გამოეხმაურა ამ ამბავს. გამოეხმაურა საკმაოდ მკვეთრი განცხადებით. ჩვენ ძალიან იმედგაცრუებული ვართ მართველი პარტიის მიერ დღეს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში ცვლილებების ნაჩქარევად მიღების გამო. ამ ცვლილებების დაჩქარებული წესით მიღება არასაჭირო და უსარგებლო იყო ოპოზიციურ პარტიებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან სიღრმისეული კონსულტაციის ნაკლებობა აჩენს უკაცრავად კითხვებს ამ ცვლილებების მიზანთან დაკავშირებით. საქართველოს პოლიტიკურ ლიდერებს შორის დადებული 19 აპრილის შეთანხმება მხარეებს მოუწოდებს ერთობლივად იმოქმედონ კეთილ სინდისიერად, რათა შეამცირონ ღრმა პოლარიზაცია, რომელიც ძირს უთხრის საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას. ქართულ ოცნებას, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობას, განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა აკისრია ამ სულისკვეთებით განახორციელოს 19 აპრილის შეთანხმება და მართოს გამჭვირვალედ და ინკლუზიურად. ასეთ მნიშვნელოვან კანონმდებლობაზე დაინტერესებულ მხარეებთან საფუძვლიანი კონსულტაციების არ გამართვის გამო მართველმა პარტიამ ამ შემთხვევაში მოლოდინი არ გაამართლა. საქართველოში ახლა მრავალფეროვანი მრავალპარტიული პარლამენტია, რასაც ქართველმა მომრჩეველმა მისცა ხმა დრო ყველა პარტიამ განსაკუთრებით ქართულმა ოცნებამ ერთად იმუშაოს პარლამენტში საქართველოს მოსახლეობისთვის პრიორიტეტული საკითხების გადასაჭრელად, ნათქვამია შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში. და ამ განცხადებას, ამ შეფასებას გამოეხმაურა უმრავლესობის წარმომადგენელიც პალიტრა ნიუსის ეთერში, ნიკა სამხარაძე, რომელიც თვლის, რომ უსამართლო არის ეს შეფასება შეერთებული შტატებისა და აცხადებს, რომ ის შინარს არ ეხება. ასეთი არის უმრავლესობის წარმომადგენლის მოსაზრება. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ახლა. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ ნონა ქურდომანიძე, რომელიც წარმოადგენს საიას. ის გახლავთ საიას იურიდიული დახმარების პროგრამის დირექტორი. მივესალმები. დილო მშვიდობის, ქალბატონო ნონა.
დილო მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
არ დამითვლია, მაგრამ ბევრი საათი გვაქვს ნალაპარაკები ჩვენ რადიო თავისუფლების კონკრეტულად ამ გადაცემაში, სხვა ფორმატებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, თქვენთან ერთად უპირველესად ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის საკითხზე. კანონი, რომელიც არის მიღებული 1994 წელს, კანონი, რომელიც არც ერთ პოლიტიკურ ძალას მოსწონს, როცა არის ოპოზიციაში, და კანონი, რომელსაც ასე ვთქვათ, კარგად იყენებს ყველა მართველი ძალა, ასევე ცვლილებების შეტანით მასში. გვახსოვს უწინდელი დროებიც და მსჯელობები სხვადასხვა ცვლილებაზე. ერთ-ერთი მაგალითად მახსოვს, ასეთი იყო, როცა საკითხი ეხებოდა სწორედ მიტინგების პერიოდში წინა ხელისუფლების დროს სახელმწიფოს და დაწესებულებებიდან მანძილის გაზრდის საკითხს და იყო ესე ვთქვათ მსჯელობა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ფიზიკურადაც კი შეუძლებელი იყო და ასე შემდეგ. რამდენად იზიარებთ მოსაზრებას, რომ შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება არ შეეხებოდა შინარს ამ ცვლილებების, როგორც ეს განაცხადა უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა პალიტრა ნიუსის ეთერში?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობა, რომ ამ საკითხს გუთმობთ საუბარს და დროს. რა თქმა უნდა, ვერ გავიზიარებთ ქართული ოცნების წარმომადგენლის ამ პოზიციას, რომ განცხადება მხოლოდ შინარს, მხოლოდ ფორმალურ
პროცედურას, ხო,
ხებოდა და არა შინარს. ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადება არ იქნებოდა ჩემი აზრით ასეთი მწვავე, რომ არ იყოს პრობლემა დანახული შინაარსში და მხოლოდ პროცედურულ ნაწილზე არ იქნებოდა ამხელა გამოხმაურება. თუმცა რა თქმა უნდა, ამ საკითხს აქვს ორი მხარე, ეს არის პროცედურა და შინაარსი და ორივე არის ძალიან პრობლემური. პროცედურით შეიძლება დავიწყოთ და ვთქვათ, რომ 26 აპრილს დაინიცირდა ეს ცვლილებები, ორი კანონ პროექტი, რომელიც შეეხებოდა სხვადასხვა მუხლებს, და 29 აპრილს უკვე სამივე მოსმენით მიღებულია ორივე ეს ცვლილება, რაც ნიშნავს იმას, რომ განსაკუთრებით ჩქარობდა ხელისუფლება, რომ ეს ცვლილებები დაესახა კანონმდებლობაში. ეს იმდენად პრობლემურია, რომ საერთოდ არ მოგვეცა შესაძლებლობა ყოფილიყავით კომიტეტის სხდომებზე და დაგვიფიქსირებინა ჩვენი მოსაზრებები და გაგვეცნო დეპუტატებისთვის, რატომ არ შეიძლებოდა ამ ცვლილებების განხორციელება კანონმდებლობაში. ჩატარდა ისე, რომ კომენდანტის საათიც კი ემთხვეოდა სხდომის მიმდინარეობას, როდესაც კომიტეტზე ზოგადად არის ხოლმე ეს შესაძლებლობა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები მივიდნენ და თავიანთი პოზიციები დააფიქსირონ, ეს შესაძლებლობა ამ შემთხვევაში არ იყო ფაქტიურად, იმიტომ რომ დღის წესრიგიც კი იმ სხდომების შესახებ არ იყო სრულყოფილად გამოქვეყნებული, ვიან დაიდო ინფორმაცია ამ შესახებ და როგორც უკვე ვთქვი, კომენდანტის საათსაც დაემთხვა სხდომა. შესაბამისად, ჩვენ არ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ჩვენი კრიტიკული მოსაზრებები უშუალოდ დეპუტატებისთვის კომიტეტის სხდომაზე გაგვეცნო, მაგრამ წერილობითი მოსაზრებები, რა თქმა უნდა, მათთან გაგზავნილი ჰქონდა და სამწუხაროდ აღმოჩნდა ისე, რომ მოსაზრებები არ იქნა გაზიარებული. და რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი კრიტიკა პროცედურას რომ თავი დავანებოთ, ეხება შინაარსს. იმ შინაარსს, რა შინაარსითაც
რა თქმა უნდა, რომელიც თქვენ შეაფასეთ როგორც საგანგაშო. რა არის ამაში საგანგაშო, თუ შეიძლება რომ ჩვენს აუდიტორიას განუმარტოთ?
თქვენ დაიწყეთ საუბარი, ახსენეთ ზუსტად ეს კოდექსი თავისი ფორმით და იმ მოცემულობით, როგორც ეს მიღებული 1984 წელს არის მიღებული, ერთადერთი კანონია, რომელიც იმ პერიოდიდან დღემდე ისევ ძალაშია და მოქმედებს და არც ერთი ხელისუფლება არ დგამს ქმედით ნაბიჯებს, რომ ეს კოდექსი შეიცვალოს. ჩვენ წლების განმავლობაში გვესმის დაპირებები, რომ კოდექსი იცვლება, ბევრჯერ დაინიცირდა რეფორმა ამ საკითხზე, დაიწყო საუბარი რეფორმის განხორციელებაზე, შეიქმნა შესაბამისი კომისიები, მაგრამ ვერცერთ ჯერზე ცვლილებები ბოლომდე ვერ იქნა მიყვანილი, რაც აიხსნება იმით, რომ ხელისუფლებას გარდა იმისა, რომ ეს სიტყვიერად აღიარებს, რომ ეს პრობლემები კანონმდებლობა, მას არაწყობს ამ კოდექსის შეცვლა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მარტივი გამოსავალი ხელისუფლებისთვის, რომ პოლიციის მეშვეობით აკონტროლოს მათ შორის მშვიდობიანი გამოხატვა და შეკრების თავისუფლებაში მონაწილე აქტივისტების ქმედებები და საერთოდ პროცედურული ნორმების დარღვევით განიხილოს ამ ტიპის საქმეები სასამართლოში. როდესაც საუბარია მათ შორის კანონპროექტის განმარტებით ბარათში საუბარი იყო გაზრდილ რაოდენობაზე კონკრეტული მუხლების, ეს გაზრდილი სტატისტიკა არ ნიშნავს, რომ მართლაც ამდენი ცრულმანი ხულიგნობა პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა ხდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიცია ამ კანონმდებლობას იყენებს არასწორად, ეს ნიშნავს იმას, რომ დაუსაბუთებლად ხდება ადამიანების წარდგენა სასამართლოში და სასამართლოც არ არის მოწოდების სიმაღლეზე, რომ მიუხედავად პრობლემური კანონმდებლობისა თვითონ დაადგინოს მაღალი სტანდარტი ამ ტიპის საქმეებზე და მოითხოვოს შესაბამისი მტკიცებულებების წარდგენა. ჩვენ გვახსოვს არაერთი შემთხვევა და გახმაურებული შემთხვევა და ძალიან ბევრი გაუხმაურებელი შემთხვევა ჩვეულებრივ, არამხოლოდ შეკრების აქციდან შეკრების მონაწილეებს აზიანებს ეს კანონმდებლობა, ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც პოლიციასთან შეიძლება შეხება ამ უხლებთან მიმართებით, იმიტომ რომ ნებისმიერი ასეთი ადამიანის საქმე სასამართლოში შეიძლება დასრულდეს ძალიან მოკლეში და პოლიციელის ჩვენებების და მათი აღწნა განმარტების და მათ მიერ შედგენილი ოქმების საფუძველზე მიიღოს სასამართლომ გადაწყვეტება. და როდესაც ესეთი პრობლემური კანონმდებლობა, როდესაც ეს პროცედურული ნორმები, სამართლიანი სასამართლოს უფლების სტანდარტები არ არის გათვალისწინებული ამ კანონმდებლობაში, ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც ამკაცრებს სანქციას ზრდის მათ შორის ანაურების შემთხვევაში პატიმრობის ვადებს, სხვანაირად არეგულირებს ჯარიმის ოდენობას, ზრდის მასშტაბად, ეს ბუნებრივია, რომ უარყოფითა დაისახება თითოეულ ჩვენგანზე, ვისაც პოტენციურად შეიძლება გვემუქრებოდეს იმის საფრთხე, რომ პოლიცია მერ დღესაც ჩათვალოს, რომ ჩვენი კონკრეტული მოქმედება წვრილმანი ხულიგნობაა ან კანონიერი მოწესებით დაუმორჩილებელი.
დიახ, არის ასეთი აღქმაც, მომისმენია, არ ვიცი რა ნაწილში ზუსტად ვერ გავზომავ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მომისმენია, წამიკითხავს საზოგადოების ნაწილის მოსაზრებები, არის ასეთი აღქმა, რომ ეს ნაწილები კანონის ეხება, კოდექსის ეხება მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც დადის და გამოდის საპროტესტო აქციებზე და ვიღაცა შეიძლება კმაყოფილიც იყოს გამკაცრებით ამ ნაწილისა კოდექსის. Და კარგია რომ განმარტეთ, რომ ეს ნებისმიერ ჩვენგანს ეხება. ნებისმიერი კანონი ეხება ნებისმიერ ჩვენგანს, ასე რომ ასე უნდა მივუდგეთ და შევაფასოთ ხოლმე ყველა მსგავსი ცვლილება. მე შეგახსენებ, დილის საუბრები ეთერში ნონა ქურდოვანიძეა ახლა ჩვენი სტუმარი, ის დისტანციურად გვერდება და ჩვენ ვლაპარაკობთ ადმინისტრაციულ სამართალდამღველთა კოდექსში გუშინ დამტკიცებულ ცვლილებებზე, რომელიც ამკაცრებს როგორც ზრდის, როგორც ჯარიმების ოდენობას, ასევე ვადებს პატიმრობისა და მკაცრდება, ასე ვთქვათ, ეს ნაწილები, როცა ეხება საქმე წრილმან ხულიგნობას, სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის მითითებაზე, ბრძანებაზე და უმორჩილებლობას. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. მსმენელი ხაზზე ყავს პირველი, თუ შეიძლება რომ მოუსმინოთ. დილა, მშვიდობის.
გამარჯობათ ქალბატონინო.
გამარჯობა.
მისულეთ ჩვენს თემას ქალბატონონას და ქალბატონონა, მე მგონი აი ეს კიდე ერთხელ მიანიშნებს იმას, თუ როგორი კორუფცია არის სამართალდამცავ ორგანოებში და საკანონმდებლო სისტემაში, იმიტომ რომ არა ნამახვანის მოვლენები, რომელიც ჯერჯერობით რაღაცნაირად დაპაუზებულია და ამის გადასარჩენად ჩვენთან და ასევე სომხეთში ელექტროენერგიის ჰესის გასაძლიერებლად სადგურის ევროპიდან სამი ენგურჰესის ინძლავრის ხაზი შემოდის და ესენი როგორ ჩანს მოსწრეფაზე არიან და აღარ აწყობთ პროტესტები, ასევე სხვა კერძო ტერიტორიების მიტაცებისა, რასაც ჩვენი ჩარჩი ბიზნესმენები დემოკრატიის საფარსა ლიბერალიზმის საფარს ამოფარებული, მე მგონი ეგეთი რაღაც არ იქნებოდა და ყველაზე მთავარი ციტადელი, მე მგონი ქალბატონო, ის რომ ხელისუფლება რუსული ღირებულებებით რუსეთთან ერთად არჩევს ამერიკაში ელჩს, ირჩევს განა იმას, ვინც ამერიკას წარგუდგენ. არა, პუტინზე დაბალი, ივანიშვილზე დაბალი, ნიჟე ტრავი, ციშე ვაჩი. აი ეგეც ერთ-ერთი მგონი მაგისი მანიშნებელია, რომ მათ არავის აღარაენი რიდი არ გააჩნიათ და გონიათ ამ გაწეული საჩუქრებით ელჩებისადმი და ასე შემდეგ შეუძლიათ ისინი გააჩუონ. მე მგონი თუ შეიძლება ამერიკის ადმინისტრაციის შემდეგ ჩვენთან ელჩი და საკადრისი ღირებულების ელჩი გვეყოლება, რომელსაც ვერ გაუბედავენ ეს ჩარჩი ბიზნესმენები, პოლიციის უკვე ომონიზაციის დაკანონება, ჩვენ უკვე პოლიცია აღარა ყავს, ჩვენ ყავს მილიცია ომონის სახით. დავიმშვიდობთ
გასაგები
სამარჩვენების შემდეგ. ესეთი რაღაც არ მოხდებოდა ეთქობა.
გმადლოთ, მოსაზრება იყო ეს უფრო ვიდრე შეკითხვა. დამტკიცება, არ ვიცი, გამოხმაურება თუ ხსურთ ქალბატონონა, შეკითხვა პრინციპში არ იყო.
ა პრინციპში მოსაზრება იყო, ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადება იყო ძალიან დროული და მნიშვნელოვანი, რომელიც გუშინ გაკეთდა ამ საკითხზე და პირდაპირ ხაზგასმულია, რომ ამ ცვლილებების ამ ფორმით მიღება იყო მიუღებელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და იმედი გვაქვს, რომ აი ამის შემდგომ მაინც ხელისუფლება მართლაც დაიწყებს რეალურ ცვლილებებს კანონმდებლობაში და ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაპირებთ, რომ შევეგუოთ იმას, რა რეალობაც გუშინდელი დღის შემდეგ გვაქვს. წესრულებები შევიდა, როგორც იცით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უკვე არაერთი წელია სტრატეგიულ სამართალ წარმოებას საკონსტიტუციო სასამართლოში და ძალიან ბევრი ნორმა გვაქვს გასაჩივრებული, ჩვენ მოველით იმ საქმეებზე გადაწყვეტილების მიღებას და განხილვას რა უნდა და გავაგრძელებთ ყველანაირად მუშაობას იმაზე, რომ ეს კოდექსი შეიცვალოს და მე მგონია, რომ მაინც ეს პესიმისტური განწყობა, რომ ამით ესე დასრულდა და თითქოს ეს რეპრესიები ასე გაგრძელდება, ეს არ არის, ამას არ უნდა შევეგუოთ და ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ყველა მეთად იმისთვის, რომ შევცვალოთ ეს კანონმდებლობა, რაც რა თქმა უნდა იქნება საერთაშორისო ვალდებულებების და კონსტიტუციის დაცვა, იმიტომ რომ დღეს არსებული ვითარება და ამ კოდექსის მოქმედება არღვევს იმ საერთაშორისო ვალდებულებებს, რომელიც ქვეყანას აქვს აღებული და აქვე ხას გაუსმავდი, რომ არა მხოლოდ სანქციები გაიზარდა, ასევე დაკავების ვადებიც გაიზარდა ეს მეორე კანონპროექტი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფარგლებში მიღებული ცვლილებები, თუმცა ამ საქმეს ჩვენ ვაწარმოებდით და ბუნებრივია ეს მოლოდინი არ ქონდა რომ ასე შეიცვლებოდა კანონმდებლობა, ეს საქმე დასრულდა საკონსტიტუციო სასამართლოში მოგებით და საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა რომ 48 საათიანი დაკავების ვადა, რომელიც არასამუშაო დროზე ვრცელდებოდა, იყო დისკრიმინაციული და აი აქედან გამომდინარე დაევალა პარლამენტს რომ ცვლილებები განეხორციელებინა კონკრეტულად დაკავების მუხთან დაკავშირებით და მისი აღსრულება როგორც განხორციელდა, ეს არ არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების წვეთება და ეს არ არის მისი რეალური აღსრულება. მართალია ეს
24+24 რაღაცა ამ
კი, ახლა საბოლოოდ 24+24 ჩაიწერა, თუმცა ეს მაინც 48 საათია.
რა თქმა უნდა.
და იმდენად ზოგადი ფორმულირება აქვს ამ მუხსაც, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შეეძლება პოლიციას უბრალოდ წერილობითი აქტები დაწეროს, რომ ის 24 საათი
არ ეყო მას, ხო?
არ არის ისი და რატო ჭირდება კიდე დამატებით 24 საათი. ეს ამას დაყოფამ რეალურად არაფერი შეცვალა, ეს მაინც ნიშნავს, რომ პირველივე ვერსიაში რაც იყო კანონპროექტის 48 საათი, იგივე დარჩა ფაქტობრივად და ასევე საკონსტიტუციო სასამართლომ იმ გადაწყვეტილებაში ხაზი გაუსვა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, ან დაკავებას აქვს თავისი საფუძვლები, ან სამართალდარღვევა რომ ჩაიდინა პირმა, ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ უნდა დააკავო კიდეც. შესაძლოა სამართალდარღვევა მოხდა, მაგრამ დაკავების საფუძველი არ გაქვს და მხოლოდ სამართალდარღვევის ოქმი შეიძლება წარედგინოს ასეთ შემთხვევაში სასამართლოს და ამაზე იმსჯელოს სასამართლომ. მაგრამ ჩვენს რეალობაში როგორც წესი სამართალდარღვევის ოქმის შედგენამდე დაკავებაც ხდება ხოლმე, რაც არასწორი პრაქტიკაა და დაკავებას აქვს თავისი საფუძვლები რამდენიმე, მათ შორის შეიძლება იყოს ოქმის შედგენა ერთ-ერთი საფუძველი, როდესაც ადგილზე ვერ ავსებს პოლიციელი ოქმს, ეს შეიძლება იყოს დაკავების საფუძველი და ასე შემდეგ. და საკონსტიტუციო სასამართლომ ხაზი გაუსვა იმას, რომ როდესაც ამოიწურება საფუძველი, საფუძვლითაც დააკავე, მაშინ ამ დროის მაქსიმალური ვადით გაგრძელება, ანუ მაგალითად 24 საათით დაკავება არ არის სწორი და არ არის კონსტიტუციური. იქიდან გამომდინარე, რომ დაკავების საფუძველს უნდა მიემართებოდეს დაკავების ხანგრძლივება. თუ ამოიწურება საფუძვლები დაკავების, პირიდან მოვისუფლდეს. და ჩვენ ვერც ესეთი ცხადი ჩანაწერი ამ ნაწილთან მიმართებით ვერ ვნახეთ იმ კანონპროექტში და უკვე მიღებულ დამტკიცებულ კანონპროექტში. იქ საუბარია უბრალოდ რომ შეძლები, აი როგორც კი ამის შესაძლებლობა მიეცემა პოლიციას, დაუყოვნებლივ უნდა წარადგინოს პირი, მაგრამ ესაც ბუნდოვანი ჩანაწერია და არ არის დაკონკრეტებული, რომ როდესაც ამოიწურება დაკავების საფუძველი, აი მაშინ მე უნდა წარადგინოს, იმიტომ რომ შეიძლება მაგალითად პიროვნების ვინაობის დადგენა არის დაკავების ერთ-ერთი საფუძველი, მაგრამ ამას არ ჭირდება 24 საათი, არც 12 საათი, არც 48 საათი მითუმეტეს. ამას ჭირდება ალბათ 1 საათი ან 2 საათი. შესაბამისად, ასეთ შემთხვევაში 2 საათია ის მაქსიმუმი, როდესაც ის შეიძლება ყოფილიყო დაკავებული და ეს გადაწყვეტილების ეს სულისკვეთება საკონსტიტუციო სასამართლოსი პარლამენტმა არ გაითვალისწინა იმ პროექტში, რომელიც დაამტკიცა.
ქაოტო ნონა, ზარიც გვაქვს ერთი და ასევე მაყურებლები გწერენ. მაგალითად მოყავთ მომხრეები, როგორც ხვდები, მომწონებლები ამ ცვლილებების გწერენ უფრო დღეს. ამერიკას ლანძღავს ერთი, მეორე ესევე ამერიკის მაგალითი მოყავს, თუ ხმას აუწევ პოლიციელთან ელექტროშოკი ხდება, თუ შეეხები ნამდვილი ტყვია, რაზე ვლაპარაკობთო. არ ვიცი, ასეც რომ იყოს, როგორც ისწერს და როგორც გონია მოსწონს ეს, თუ არ ვიცი, ცოტა სულისკვეთება, მაგრამ შემდეგ იგივე მაყურებელი, ხელისუფლებამ უნდა აღასრულოს ხალხის დაკვეთა. ხალხის დაკვეთა წესრიგი ქვეყანაში. ვითომ სამოქალაქო სინამდვილეში დაქირავებული პარტიული აქტივისტების მინი სპექტაკლები უნდა დასრულდეს. ასევე არც ერთ ქვეყანას არ აქვს ჩვენ საშინაო საკითხებში უხეშად ჩარევის უფლება. აი ასე არის ჩამოყალიბებული მოსაზრება. მოდით დავამატებ შეკითხვას. რამდენად უწყობს ხელს, იმიტომ რომ საელჩოს განცხადებაში ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს როგორც იყო ეს ყველაფერი განხილული და მიღებული, აჩანს კითხვებს ამ ცვლილებების მიზანთან დაკავშირებითო. მაყურებელი მიზნად ხედავს ამას. თუ შეიძლება რომ და განმარტოთ გამკაცრება ამ ზომების და დაწრულებით ასევე მსმენელსა და მაყურებელს უეთყვი, შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ნახოთ სტატია ამის თაობაზე, ნასტასია არაბულის სტატია და არაერთი სხვა მასალა ამ საკითხებზე. რამდენად ემსახურება ეს წესრიგის ქვეყანაში წესრიგის დამყარების მიზანს.
გამოეხმაურები კომენტარს, რომელიც წაიკითხეთ.
და მსმენელი გველოდება კიდევ, ბრძანეთ, ახლა.
კი ბატონო, აქ საუბარი მან გამოხვეყურა დღება კონკრეტულად აქციის მონაწილის შემთხვევებზე, რომელიც შესაძლოა მედიით უფრო შუქდება და ეს არ არის მხოლოდ ეს საქმეები, რომელსაც ეს მუხლები ეხება. მაგალითად, შეგვიძლია მოვიყვანოთ ჩვეულებრივ სხვა არაერთი საქმე, რომელიც მათ შორის ჩვენ გვიწარმოებია. ადამიანი მიდიოდა სახლში გვიან ამის საათებში, ეს კომენდანტის საათამდე პერიოდზე ვსაუბრობ, პოლიცია გააჩერა, მიმართა არაკორექტულად და შემდგომ ამას მოყვა ამ ადამიანისთვის შეურაცხყოფის მიყენება და მის მიმართ ოქმის შედგენაც პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის საფუძველზე. შემთხვევა არის არაერთი. ამიტომ ჩვენ აქ მხოლოდ შეკრების მონაწილეებზე არ ვსაუბრობთ. თუმცა შეკრების მონაწილეების შემთხვევა ასევე ძალიან ბევრია ასეთი საქმე, სადაც ჩანს, რომ პოლიციას არ აქვს არავითარი მტკიცებულებები და სასამართლო მაინც პოლიციის მოსაზრებას იზიარებს და ამ პირს უშვებს პატიმრობაში ან აჯარიმებს დიდი თვით. მათ შორის 21 ივნისის მოვლენები შეიძლება გავიხსენოთ, სადაც ასეულობით ადამიანს შეეხო ამ კანონმდებლობის ასეთი რეპრესიული მექანიზმი და არაერთი ადამიანი დაჯარიმდა და პატიმრობა შეეფარდა სრულიად უსაფუძვლოდ. სასამართლოს გადაწყვეტილებები რომ ვნახოთ, იქ ვერ დავინახავთ, ვერ ამოვიკითხავთ ვერცერთ ობიექტურ მტკიცებულებას, ან რაიმე ისეთ საფუძველს, არგუმენტს, რომელიც მიანიშნებდა, რომ დაკავება ან ოქმის შედგენა იყო კანონიერი. ამიტომ ჩვენ აი ამას ვეწინააღმდეგებით, ეს მიუღებელი და დაუშვებელი. ამიტომ რაც შეეხება სანქციების გამტაცება ზოგადად იწვევს თუ არა ამ ტიპის ქმედებების შედგენას. რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მიზანი ასე ჩანს, რომ შეკრების უფლების შეზღუდვისთვის მოხდა სანქციების გაზრდა, როგორც ჩანს, ეს არაც აწუხებს ხოლმე ხელისუფლებას და რაც პრობლემებს უქმნის აქედან გამომდინარე, მიზანი გასაგებია, მაგრამ ეს მიზანი ამგზით მიიღწევა თუ არა, ესეც საინტერესო კითხვაა. ჩვენ გვახსოვს 2018 წელს შეტანილი ცვლილებები ამავე მუხლებში. 2018-მდე სანქციები ჯარიმები იყო გაცილებით დაბალი, მათ შორის მახოლი გნობაზე იყო 100 ლარი. და მაშინ, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციირებით მოხდა კანონპროექტის წარდგენა პარლამენტში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი საუბრობდა იმაზე, რომ ჯარიმის გაზრდა შეამცირებდა ამ ტიპის ქმედებების გამოყენებას და სტატისტიკა დაიწევდა და ეს იყო არგუმენტაცია, რატომაც ფიქრობდნენ, რომ სანქციები უნდა გაზრდილიყო. მაგრამ ჩვენ დღეს ხედავთ იგივეს, რომ პარლამენტი დღეს ინიცირებულ კანონპროექტში ასევე ასაბუთებს იმას, რომ ჯარიმების ზრდა შეამცირებს სტატისტიკას. როგორც ჩანს, ან 2018 წელს განხორციელებულმა ზრდამ ეს სტატისტიკა არ შეამცირა და უფრო გაიზარდა შემთხვევები. ამიტომ ჯარიმების რაოდენობის გაზრდა სტატისტიკის შემცირებას არ გამოიწვევს წარსულ ცვლილებებზე დაკვირვება, ამას გვაჩვენებს. და თუ რაიმე შეამცირებს ის, რომ პოლიცია აღარ იქცეოდეს ისე, როგორც დღეს იქცევა, გადაიხედოს კანონმდებლობა და მოხდეს მისი რეფორმა, იმიტომ რომ ამდენი საქმე, მათ შორის პოლიციის რესურსიც ცდება, ხო, ან პოლიციას ახლა გონია, რომ აი ნებისმიერ შემთხვევაში აქვს უფლება, როდესაც ჩათვლის თვითონ არაგონიურულად, რომ ეს არის სულმანი ხულიგნობა ან მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა, აქვს უფლება დააკავოს პირი.
გაბატონონა, მსმენელის
გვალო არავინ ავალდებულებს მტკიცებულებების მოგროვებას მას.
მეთმის პრაქტიკა ვიცით წლების.
უფლება ექნება სხვანაირად სტატისტიკა მაშინ შემცირდება.
და მსმენელი გვალოდება მოусმინოთ და უნდა დავასრულოთ 2:00-ში. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. რადიოს ჩაუწიეთ
მეორდება. მადლობა თქვენს თემასაც და მინდა ესე დავიწყო. რას უნდა ველოდებოდეთ მთავრობისგან, რომელმაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბიდან მთელი საქართველო მოგვატყუა პროპორციული არჩევნებზე გადაგვა გესერო უკვე უხეშად. ან იმ ხელმომწერი დეპუტატებისგან რას უნდა ველოდებოდეთ, რომელმაც ხელი მოაწერეს და იქ შევიდეთ ელისაშვილის თამადობით. ეხლა ის რაღაც ელისაშვილი გამოდის და ვითომ პენსიონერებზე როზრუნავს, ეს ხო ნათელია იმისა, რომ თავრობა ესეთ თემებზე, თქმინდებ თემებზე, რომელიც მართა ქართველებს აწუხებს, ალაპარაკებს ელისაშვილს და ამერ ვითომ ოპოზიციონერ პარტიებს, რომ შემდეგ არჩევნებზე ხალხო აგე ამას მეტი თქმა და ის ხმა იგივე
მოცნების ხმა იქნება. მე მაინტერესებს დადგა თუ არა დრო რომ უფრო გაამკაცოს თუნდაც ამერიკის საერთაშორისო თუნდაც ევროკავშირმა ტონის შეცვლოს და არა აღშფოთდეს არა კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან, რადგანაც მე ვხვდები რომ ამ ხელმოწერით არა თუ განემუხტება საქართველოს, მე ვფიქრობ უფრო დაიძაბება და ხალხი გამოფხიზდება ვინ არის ოპოზიცია და ვინ არის პოზიცია. არჩევნის საშუალება ხალხი გააკეთებს.
გმადლობთ, ზარისთვის მოსაზრება იყო ესეც ქალბატონონა და უფრო მე მგონი პოლიტიკოსებისკენ მიემართებოდა, არ ვიცი თუ გსურთ გამოხმაურება და დაგემშვიდობებით.
არა, გამოხმაურება.
ხო, ესეც საკითხია, არის ხო, ესეც არის განხილვის თემა, რაღაც თქვა სანქციების თემა და ასე შემდეგ. ამაზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად სხვა ეთერებში. დიდი მადლობა მსმენელს, რომ გაგვიზიარა თავისი მოსაზრება და პოზიცია, ისევე როგორც ყველა მაყურებელს, რომელიც გამოეხმაურა ამ თემას ჩვენი ლაივ სტრიმის ქვეშ Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე შეგიძლიათ მოიწეროთ. ნომერი მომწერეთ 2988327-ია 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. მემშვიდობებით ნონა ქურდოვანიძეს, საიეს წარმოადგენს ის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და მოგვიწევს კიდევ ამ თემაზე საუბარი და მსჯელობა. ხო, რა ვქნა, ჩვენი საქმე ეს არის, დილის საუბრები გრძელდება და გავაგრძელებთ სულ რამდენიმე წამში დაანონსებული თემით, რაც შეეხება ვალიანობას. მსმენელმაც ახსენა, თუ არ ვცდები, ნაწილობრივ ეს საკითხი, როცა პენსიონერები ახსენა ვალიანობის საკითხს ქვეყანაში, რა მდგომარეობა და რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. საინტერესო გამოკვლევა ჩატარდა რამდენიმე ორგანიზაციის თანამშრომლობით და მხარდაჭერით. და სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ მიხეილ სვანიძესთან, Jewel Research-ის მკვლევართან ერთად.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად, სტუდიის სტუმართან ერთად მიხეილ სვანიძე, Jewel Research-ის მკვლევარი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ პროექტზე, რომელიც მათ შორის მოიცავს გამოკვლევას, ასევე სახელმძღვანელოს და ეს ყველაფერი შეეხება ვალიანობის საკითხებს. პროექტის განმახორციელებელი გახლავთ ორგანიზაცია People in Need და პარტნიორი ორგანიზაცია Jewel Research-ის წარმომადგენელი არის ჩვენი სტუმარი დღეს. დილა, მშვიდობის.
გამარჯობა.
თუ შეიძლება მიკროფონი რომ ბოდიშ გიხდით რომ გადუხარეთ, ხო? ხო, აი ესე კარგი იქნება, უკეთესია. და თემა და საკითხი არის ისეთი, რომელიც ძალიან ბევრს პრაქტიკულად ყოველას მოხდება ყურზე, ასე ვთქვათ, და გულზეც. ბევრი ადამიანია დღეს ძალიან და მაინტერესებს თქვენმა გამოკვლევამ რა ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში განხორციელებულმა გამოკვლევამ რა სურათია ჩვენ ამ კუთხით. ბევრ ადამიანს აინტერესებს პრაქტიკა ვალების აღების, არის სხვადასხვა გვარი, მაგრამ ფაქტია რომ არის პრობლემური ქვეყანაში, სადაც ამ ვალის გადახდის უნარი არის ძალიან დაბალი, ცოტას აქვს უნარი რომ დაფაროს ეს ვალი დროულად და შესაბამისი პირობებით. მინდა რომ აი მსმენელსა და მაყურებელს გავაგონოთ ის, რაც ყველაზე მეტად სჭირდება და აინტერესებს დღეს. მოდი დავიწყოთ სურათის აღწერით, მდგომარეობის აღწერით.
გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე წარმოადგენ კვლევით ორგანიზაცია Jewel Research და ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში ვიმუშავოთ People in Need-ის ასეთ ორგანიზაცია ჩეხური ადამიანის გაჭირვებაში და მათთან ერთად გავაკეთეთ კვლევა ვალიანობის საქართველოში, გარდა ამ კვლევისა დავწერეთ სესხლის გზამკვლევი, ანუ უფრო პრაქტიკული სახელმძღვანელო, რომელიც დაეხმარება ადამიანს, რომელიც ან აპირებს ვალის აღებას და ფიქრობს აიღოს თუ არა აიღოს, ან თქვა
ამაზეც ვილაპარაკეთ, უბრალოდ ჯერ აუცილებლად.
კი ბატონო, უბრალოდ მინდა აღწერო რა გავაკეთეთ და გარდა ამისა ასე ვატარებთ წერტ სტატიებს გარკვეულ უფრო კონკრეტულ თემებზე და ვებინარებს ვატარებთ და რაღაც უფრო საჯარო ჩართულობასაც ვიუბნო რომ მოვიტანოთ თემასთან დაკავშირებით. და თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ რამდენიმე წლის წინ, თქვათ 5-6 წლის წინ, სესხები გაიცემოდა, ვალები გაიცემოდა ძალიან მაღალი პროცენტებით და ფაქტიურად ადამიანები იღებდნენ სესხს, მცირე სესხს, მაღალი პროცენტით და მე ვეღარ იქნებოდი ამის გამო ისინი, თქვათ, ხდებოდნენ ვალაუვალი, გადიოდნენ თქვა ეკონომიკურ სისტემიდან, მერე მათ უწევდა თქვა შავ სამუშაო ჩატარება, ანუ უბრალოდ ვეღარ იწყებდნენ მუშაობას, მიდიოდნენ ქვეყნიდან და ასე შემდეგ. ანუ ქვეყნიდან გადიოდა ადამიანური რესურსი, რომელიც ანუ ფული გადიოდა და მიდიოდა თქვა ფინანსურ ორგანიზაციებში და ადამიანური რესურსები კი იკარგებოდა. იმიტომ რომ ადამიანები უბრალოდ დაკარგული ხოთ მათ ნებისმიერი მოტივაცია რა თქვა ემუშავათ. იმიტომ რომ მაინც ის ნახა იმ დიდი ნაწილი მიდიოდა წესების დასაბრუნებლად.
კი, და
და ამიტომ
შეგებელია უბრალოდ ასე
თქვა. დიახ, და ჩვენ თანამშრომლობით ამ ჩეხურ ორგანიზაციასთან და მათ ქონდათ მსგავსი პროექტი ჩეხეთში. ოღონდ ეს იყო რამდენი უფრო თქვა 10 წლის წინ, 15 წლის წინ და ჩვენ დავადგინეთ რომ
იდენტურია ეს გამოცდილება. ხო,
საქმეც მაგაშია რომ ჩეხეთში რაც სიტუაციაც იყო თქვა რამდენიმე წლის წინ, თქვა 10 წლის წინ, 15 წლის წინ.
დიახ.
რაღაცნაირად მსგავსი სიტუაცია იყო ჩვენთან ცოტა მოგვიანებით. და ანუ მათთან
ჩეხეთი 10-15 წლის წინ სხვა ეკონომიკა, გაცილებით ძლიერ ეკონომიკის ქვეყანა იყო ვიდრე დღეს საქართველოა.
თუმცა მიუხედავად ამისა, თქვა ვალის ამოღების სისტემები, რაღაც გარკვეული ტექნიკური
პრობლემები,
რაღაცა მსგავსი იყო და ჩვენ შევეცადეთ, რომ ის გამოცდილება, რომელიც ამ ჩეხურ ორგანიზაციას და ჩეხ ექსპერტებს ჰქონდათ, რაღაცნაირად ადგილობრივი კონტექსტისთვის მოგვერგო და ამისთვის სწორედ დავწერეთ ეს გზამკვლევი და ეს კვლევაც, დიახ.
მოდი დავუბრუნდეთ ისევ ჩემს შეკითხვას, რა სურათი გვაქვს რა აჩვენა გამოკვლევამ? გამოკვლევის ნაწილზე ვილაპარაკოთ ჯერ და შემდეგ საფუძვლიანად.
ესე იგი, სურათი გვაქვს საკმაოდ რთული, ანუ ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს, მაგრამ მიახლოებით შემიძლია ვთქვა, რომ შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ 70% ადამიანებისა აქვთ დღესდღეობით საქართველოში ვალი. ამის დადგენა არის რთული იმ ხრი, რომ კვლევების დროს ადამიანები არ პასუხობენ თქვენ რომ კითხოთ, თქვენ თუ გაქვთ ვალი, თქვენ ეს ვალი ვალს აქვს ეს მორალური განზომილება ადამიანებს თქვა არ უნდათ რომ თქვა რომ ვალი აქვთ. ამიტომ მიახლოებითი სტატისტიკით შეიძლება თქვა რომ აი ესე თქვა თქვა რა ვიცი 60-70%-მდე ადამიანებისა მათ აქვს ეს ვალი.
ამბობს 55%.
ამბობს 55%. სხვადასხვა წლების განმავლობაში წლიდან წამდე ეს CRC რო არის ესეთი კვლევითი ორგანიზაცია, ისინი ატარებდნენ ამ კვლევას სხვადასხვა კითხვას წლიდან წამდე და ნუ სადღაცაზე 40-50%-მდე არის პასუხი, თუმცა თუ მე ამ სტატისტიკას შემდეგ შევადარებთ ეროვნული ბანკის
სტატისტიკას.
ჯამში გამოდის, ან ჯამში შეგვიძლია ასე თქვა, მიახლოებით თქვა, რომ 70%-მდე ადამიანებს აქვთ ვალი. და ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი და ძალიან, ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აი განსაკუთრებით ბევრ ადამიანს აქვს მრავალი ვალი, სხვადასხვა აიღებს ეს ვალს, მერე მეორე და სპირალში შედიან და ეს პრობლემა შემდეგ იმით წარდება, რომ ეს ადამიანები გადიან ეკონომიკურ სისტემიდან და ძალიან ცუდია ეს. ანუ ეს არის ცუდი როგორც თქვა
ადამიანისთვის,
ასევე სახელმწიფოსთვის და საზოგადოებისთვის ჯამურად. და აი ამ და ეს არის უბრალოდ რაზეც ჩვენ გვინდა და გაგვიძლიერები და უფრო აი თქვა აი უფრო ინსტიტუციური ჩარევების განხორციელება, რომ რაც ამას თქვა შეიძლება და უკეთესობის
კეთება. იქ არის ასევე მონაცემი კვლევაში, როცა ეს თანაფარდობის ნაჩვენები მთლიანში და პროდუქტთან. რამ ხელა არის ეს თანაფარდობა, რომ უთხრეთ ჩვენს აუდიტორიას, თქვა აი ამ ვალის მოცულობა რომ ავიღოთ და რა ითვლება პრობლემურად?
დიახ. ესე იგი, ამან როცა ვლაპარაკოთ ვალზე, ჩვენ შეგვიძლია ვლაპარაკოთ სხვადასხვა სახის ვალზე და ჩვენ კონცენტრირდებოდით ეგრეთ წოდებულ სამომხმარებლო ვალებზე, რომელიც გაიზარდა 2003 წლიდან და დღემდე ძალიან ექსპონენციურად გაიზარდა ეს სამომხმარებლო სესხის რაოდენობა. ზოგადად ეს თავისთავად რო თქვათ, რომ ცუდია, ეს ვერ ვიტყვით ამას, ცუდია ეს რომ გაიზარდა ეს სამომხმარებლო სესხის თქვათ.
რაღაც აქტივობაზე მიიღეს.
დიახ, მეანჭა ადამიანები მიიღებენ ვალს, მე აბრუნებენ და ასე შემდეგ, თუმცა აი ამ სამომხმარებლო სესხის სტატისტიკურად შორის ძალიან დიდი იყო და იყო ეს ეგრეთ წოდებული ონლაინ სესხები და ესეთი სისტემები რო იყო დანერგილი საქართველოში. ანუ ეს იყო ორგანიზაციები, ეს ონლაინ ორგანიზაციები, რომელთა ბიზნეს მოდელი არ იყო გაკუთვნილი იმაზე, რომ თქვა ადამიანებს აიღოთ სესხი და დაებრუნებინათ სესხი ეგრევე, არამედ გაკუთვნილი იყო იმაზე, რომ ადამიანების ძალიან მაღალი ჯარიმების ხარჯზე მათ მიიღოთ შემოსავალი. და როდესაც სწორედ ამიტომ, ნუ ერთი ეროვნული ბანკის რეგულაციები შემოვიდა შემდეგ 2017 წლიდან დაწყებული და მათ დააწესეს უმაღლესი ზღვარი წლიური ეფექტური პროცენტი, ჯერ იყო 100%, შემდეგ დღეს არის 50% და აი ამ ონლაინ სესხების ბაზარი და ეს ონლაინ სესხების თქვათ ეს ორგანიზაციები გავიდა ბაზრიდან, იმიტომ რომ მათი ბიზნეს მოდელი უკვე უაზრო ხდებოდა ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ მათი თქვათ მათი ძირითადი თქვა საქმიანობა განკუთვნილი იყო, ბევრი ხალხი ვერ იხდიდა, თუმცა ჯარიმები იმხელა იყო, რომ ჯამურად მაინც
მოგდებოდა.
შემდეგ ხო რამინდოდა მეთქვა კიდე ხო არ არ ფეთქვი
ხო სმენელს შეგახსენებთ მიხელ სვანიძე ჯოველ რისერჩის კოლევარი არის ჩვენი სტუმარი და დღეს გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ ვალიანობაზე როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა ის გამოკვლევა და ის თქვა სახელმძღვანელოს ნაწილით ძირითადი აქცენტი არის სამომხმარებლო ვალზე რაშიც არის უმრავლესობა ადამიანების ჩართული, რაზეც არის მიბმული და ბევრისთვის რაც იქცა პრობლემა დროთა განმავლობაში, რადგან ადამიანი ფიქრობს, ავიღებ ხარ ვიცი მე ასლარს, არ არის ხოლმე ძალიან დიდ თანხებზე ლაპარაკი. და ნუ როცა იქნება ხომ ექნება და დავაბრუნებ და შემდეგ აღმოჩნდება ისეთი ვალდებულებების წინაშე, რომლის შესრულებასაც, რომელთან გამკლავებასაც ის ვეღარ ახერხებს. შემდეგ კიდევ რაღაც პასუხისგებლობას იღებს და ასე შემდეგ. ძალიან კარგად ვიცით ეს. პირადად თუ არ შეგხვებია, ოჯახის წევრს შეხები, არ არსებობს ადამიანი, ვის ახლოსაც ამას არ გაუვლია ყოველ შემთხვევაში. 2984-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სმენელი ყოფს და მიხელ ხაზზე, თუ შეიძლება ყოფს ასმენები. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
სახან მოგესალმებით, ზალბადონი ლოცინაეთეში და ახლა სხვა თემა არის ამ თემასაც დაკავშირებით.
ზანეთ,
აბა. რაც მაგალითზე მინდა კითხვა დავუშვათ ეს თემას.
ზანეთ.
სოციალურად დაუცველი. მაქვს ერთი 6 სახეობის სესხი ალბათ ეს ონლაინ სესხებზე მაქვს საუბარი. 6 წელი ან 7 წელია გასული რაც ეს სესხი ავიღე და ეს არანაირი საშუალება არ მაქვს რომ გადავიხადო ყავს ოჯახი ორი პატარა ბავშვი და ვერ შეხედა პერსპექტივას თუ საქართველოს შეცნობა სიტუაცია როდის შეიძლება რომ მე ვიმუშავო ხელფასი ავიღო ოჯახში ვიყო და პლუს ეს ვალებით გადავიხადო მით უმეტეს ჯანმრთელობის მდგომარეობას ხელს არ მიცხებს ამ ასეთ შეცხებს ნუ თუ არ შეიძლება მთავრობა აღწერო სოციალურად დაუცველს რომელსაც არანაირი საშუალება არ აქვს გასულია 7 წელი და რაღაც მოუხერხოს უბრალოდ რეკა მეორე მე ჩემთან არანაირი პრობლემა არ მაქვს რეკო რამდენიც რა
მესმის ერთი შეკითხვა მაქვს ბოდიშის მოხდით თუ შეიძლება რომ კითხოთ თუ არ გსურთ არ მიპასუხოთ ან გამიბრაზდეთ დაგნებებთ ქენი გახსოვთ თუ არა მესმის რომ საჭიროება იყო და გაჭიროება მაგრამ რისთვის აიღეთ ვალი თუ შეგიძლიათ რომ ამაზე მიპასუხოთ
ეს ვალი
როგორ დაიწყო
ერთი რო ავიღე რომ ვერ გადავიხადე მერე მეორე ავიღე
აი ეს ერთი რისთვის აიღეთ ხომ არ გახსოვთ საკვებისთვის აი ტანსაცმლის
ზუსტად არ მაგას ხო ეს ავიღე დაგჭირდა ოჯახისთვის ხო რაღაც
ფილმად მე მინდინარე ხარჯებისთვის
რომელიც გახდა მერე 50000 ლარი თუ რა ვიცი რამდენი გახდა ის განულების სისტემაშიც მოვყვევი გამინულეს რაღაც დარჭა ეს 4-5 სახეობის შესკი და დღემდე 6 წელი შეიძლება რეკავე და თუ შეიძლება რომ სახელმწიფო აღწეროს ესეთი არ მომეხლა 10000-ები და 100000-ები არა უბრალოდ სოციალურად დაუცველები რომ
7-8
გასულა 100 არა იმას მაინც ვერ გადავიხდი ალბათ
მესმის დიდი მადლობა ამ ზარისთვის უღრმესი მადლობა 2984-327-ია ტელეფონის ნომერი
ძალიან კაი ძალიან საინტერესო შემთხვევა აღწერა და ძალიან ყველას ალბათ გული შეგ ძალიან ბევრი ადამიანები მსგავსი სიტუაციის და აი
ადამიანებს ბევრი ასეთი აი ხარ
ასეთი არიციან რა ქნა ნამდვილს ანუ აქ თქვათ 6 წელია ეს დიდი რაოდენობის ვალი რომელიც ალბათ უმრავლესი ამ თანხის არის პროცენტი და ჯარიმა და არა ძირითადი რაც აიღო და არის ის საქმე ადამიანებმა მითუმეტეს სოციალური დაუცველია და თუ გახსოვთ რამდენიმე წლის წინ იყო ეგრეთ წოდებული სოციალური სოლიდარობის აქტი ერქვა როცა აი ივანიშვილის ეგრეთ წოდებული ვალების გამოსყიდვის პროგრამა რო გააკეთეს
მახსოვს მაგრამ კარგად არ მახსოვს მკაფიო დროს უბრალოდ ბევრი კითხვა უკავშირდებოდა ასევე ამ პროცესს
კი ანუ რუსია საქმე ციტა როცა ესეთი ტიპის აქტი რა თქმა უნდა კარგი იყო იმიტომ ადამიანები მაინც ვერ ეხტირენ იმ ვალებს და რა აზრი ქონდა რომ ის ვალები თქვათ იყოს თეორიულად სადღაც იდოს ამ ვებსაიტზე და მაინც ვერ ეხტის ადამიანი და შესაძლოა რაღაცნაირად გამოსყიდა ეგრეთ წოდებული განულება მოხდა მაგრამ ცუდი ის არის რომ აი ეს გააკეთა ერთი ერთმა ადამიანმა გააკეთა რომ თქვა სოციალური სოლიდარობის აქტი გააკეთა კეთილი ნებით გააკეთა ერთხელ გააკეთეს მეორე და არ გააკეთებს ნუ ანუ
ინსტიტუციური სახე
არ ქონდა ამ ასეთ
მოქმედებას
და ინსტიტუციური სახეს რაც შეეხება ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია საავადმყოფოდ იქნება რომ საქართველოში რომელიც არ არსებობს და იარსებოს ასე ვთქვათ ინდივიდუალური ბანკროტობის სისტემა. ანუ ადამიანმა ვთქვათ გადა ანუ ადამიანმა როდესაც ადამიანი როდესაც ვეღარ ამდენი წელი გავიდა არის ვალი და ჩამოეწეროს ეს ვალები უბრალოდ გავიდეს ადამიანი ბანკროტზე ანუ ეგრეთ წოდებული ბანკროტობა გადახდის უნარობა, ეს შიპსლებს აქვს დღესდღეობით და
გაკოტრება.
ადამიანებს არა, ადამიანს დაიწყოს ნოლიდან ცხოვრება, გესმით? ანუ ადამიანმა ეს ვალების, უბრალოდ ვალების, ქვია ინგლისურად forgiveness ქვია ხოლმე ხანდახან, ანუ პაპიებმა დავარქვა, თუმცა დავარქვა და ცხოვრების გადა
აი ხალხი დაწყების სისტემა და ზუსტად აი ეს
სიტუაცია, რომ სადაც
ისაა
ზუსტად, იმიტომ ადამიანი ადამიანი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ფაქტიურად ცხოვრებას ვერ იწყებს იმის გამო, რომ აი ასეთ
სიტუაციაში საკითხები, რომლებსაც თქვენ ეხებით ახლა, არის ძალიან მტკივნეული და ეხება ძალიან დიდ ნაწილს მოსახლეობის. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ აქვს მნიშვნელობა? მე ესეთი რაღაცა დიდი დისკუსიები ამაზე არ მომისმენია და თავპირისლეწო ამაზე, გულისხმობ სიცხარეს დისკუსიის, არა ფიზიკურს, პოლიტიკოსებს შორის. რატომ არ შეხედავს ამ პრობლემას და რატომ არ ეხება აქტიურად პოლიტიკა, პოლიტიკური ელიტა? რა ყოველას გულისხმობ ერთად, რა ინტერესი შეიძლება იყოს იმაში, რომ ეს პრობლემა რჩებოდეს? მე მახსოვს რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთი პრემიერ-მინისტრი მეორებდა ხშირად ჭარბვალიანობა რაღაცა, მაგრამ რა მოხდა? შედეგი არაფერი შეცვლილა
რეალურად? დიახ, მამუკა ბახტაძე იყო ეს ადამიანი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობდა და ზუსტად ამ პერიოდში თორსები ზუსტად აი ეს სოციალური სოლიდარობის აქტი და ეს მეულაპარაკე აი მაგ დროს
არა ინსტიტუციურად არ მომხდა.
დიახ, ინსტიტუციურად ნაკლა, ნუ ერთადერთი ინსტიტუციურად რაც მოხდა არის ეროვნული ბანკის პოლიტიკა ბოლოდროინდელი პერიოდის საშუალებები. აი ეს არის ინსტიტუციური ჩარევა ერთ-ერთი, მაგრამ არა საკმარისი.
ანუ
ეს არის თვაც საკანონმდებლო ჩარევა არა, ეს უბრალოდ ფინანსური და არის.
ანუ მოგებას ამ მდგომარეობით ვინ ნახულობს? აი ეს არის ჩემი კითხვა, შეგვიძლია გამოვთვალოთ.
Ну, рад შეეხება, ხო, დრო დაუბრუნდა ბანემი კითხოს უფას, რას თქვენ დამეჩით თავიდან. რა პოლიტიკური ჩარევა, რატომ არ არის და რატომ არ არის, თქვათ, აქტიობა სოციალური, ანუ პოლიტიკური აქტიობა. Ну, ალბათ ეს უბრალოდ ეს ამის დიდი პასუხი ისაა, რომ ჩვენი პოლიტიკური ელიტა როგორი ინტერესისა და როგორი თქვათ პოლიტიკური გემოვნების არის, რა, ანუ უფრო მეტად მემარჯვენე პოლიტიკური ელიტა ყავს, ანუ პარტიების უმრავლესობა, ну, მათი თქვათ, ანუ ვინც არ არის,
მე მარჯვენესაც და მე მარცხენესაც ჭირდება მხარდაჭერა და ხმები ამ ფრჩეულების, ამიტომ გეკითხები
რა თქმა უნდა, ნუ აი მაგრამ კი, მათი რა თქმა უნდა არის პოლიტიკური პარტიები რამდენიმე, თქვათ, აი მოძრაობა ხალხის, თქვათ, ანადოლიდის პოლიტიკური პარტია ძალიან აქტიურად არის ჩართული, ასევე რამდენიმე კვირის
წინ. მაგრამ ეს არ არის თავარი თემა, ღერძის თემა პოლიტიკა.
კი, არა, თავარი თემა, ეს ძალიან ცუდია და კარგია, როცა ჩვენ ზუსტად ამაზე ვცდილობთ, რომ წავიყვანოთ საქმე იქით, რომ ეს გახდეს თავარი თემა.
მოდით მსმენელი ყავს ხაზზე, მოусმინოთ მასაც და შემდეგ მინდა რომ მოვასწროთ აუცილებლად სახელმძღვანელოს ამ რჩევების ნაწილზე გადასვლა. ახლა გადახდის უნარო ადამიანს და გაჭირებაში მყოფ ადამიანს რჩევები შეიძლება ახლა დიდად არ დაეხმაროს, მაგრამ მაინც რა ვიცი, ჯობია მეტი ვიცოდეთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
ია, გამარჯობა. ეს თქვენს თუმათან როგორი რაღაცა მაინტერესება, თუ აქვს მას ინფორმაცია, აი ეს ბანკები, რომლებიც სამომხმარებლო კრედიტს გასცემენ, ისინი ხო თავის მხრივ ამ საკრედიტო რესურსს ღებულობენ და როგორც ვიცი, ამას ღებულობენ უცხოეთიდან, ადრე გამიგერო ძალიან მიზერულად დაბალ პროცენტში, აი წლიურად 1% შეიძლება, ან პროცენტ ნახევარი, და თუ სახელმწიფოს გარანტია საერთოდ 75% გამიგია წლიურად და შემდეგ ეხლა როცა მამაცისხლად იძლევიან კლიენტზე, ნუ ეს გაც დიდ მოგებაში რჩებიან და აი თუ შეგიძლიათ მითხრათ რამდენად იაფადგებულობ, რომ განსაზღვროთ ჩვენი სახელმწიფოს აი რამდენად ჰუმანური და სოციალური გაჭირებული ადამიანთა მიმართება.
მადლობა, დიდი მადლობა, გისმენთ. აჰა, დროგარბის უსამართლოდ, აი უსამართლო რა არის ცხოვრება?
კი, მადლობა.
ეთერი სამ შემთხვევაში, გისმენთ.
დიახ, მადლობა კითხვისთან. რთულია ძალიან თქმა, რანაირი თქვათ კომუნიკაცია აქვს, თქვათ, კერძო სტრუქტურებს, როგორცა ბანკები, თქვათ, გარეშე ფინანსურ სტრუქტურებთან, ანუ ინვესტორებთან, თუ
თქვათ, ადამიანებთან.
ფულის საქმეა, მაგრამ ნუ ფაქტია ის, რომ ეს ბანკები ყოველწლიურად გადიან მაღალ მოგებაზე, აი დიდი ბანკები და მცირე ბანკები, ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც და აი ეს ონლაინ სესხები და მიკროსაფინანსო ონლაინ სესხები რო იყო ადრე, ხა ნაკლებად არის, მაგრამ ადრე ისინი საერთოდ პასუხისგებლები არიყვნენ არსებულ თქვათ სტრუქტურასთან, რომელიც იყო ეროვნული ბანკის სახი და ეს კარგია, რომ შემოვიდა ეს კონტროლი. დიახ,
სახელმძღვანელოს ნაწილზე მინდა გადავიდეთ და თუ შეიძლება ჩვენს მაყურებელსაც რომ ვაჩვენოთ ეს სახელმძღვანელო როგორ გამოიყურება. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩენთ, მე თვითონ 5-7 წუთი ასე. სესხის გზამკვლევი, რა არის ის ძირითადი საკითხები, რასაც თქვენ ამოწევთ ისეთ რაღაცებს, რასაც ბევრი ადამიანი საერთოდ არ აქცევს ყურადღებას, არც ფიქრობს, უბრალოდ იცის, რომ აი აქ არის ფული და შეიძლება ამ ფულის აღება. პასუხის გებლობის ნაწილზე არ ვიცი, შეიძლება ჩემი შთაბეჭდილება ძალიან ცოტა ადამიანი ფიქრობს, რომ აი ის რომ გადახდის დრო რომ დამიდგება, მაშინ რა შემოსავლის იმედი მაქვს, რა მექნება, რას გავაკეთებ და ასე შემდეგ და თავი რაც არის, რა წერია იმ დოკუმენტში, რომელსაც ის ხელს აწერს. ახა ფანგები გაქვთ განმარტებული, ძალიან ისე კარგად და მკაფიოდ, შეიძლება ძირითადები რომ უთხრათ ჩვენს აუდიტორიას და დანარჩენს ონლაინ ნახოს. აჰა,
დიახ, ეს მადლობა კითხვისთვის, ეს გზამკვლე უკვე გამოქვეყნდა, დავასრულეთ ამაზე მუშაობა და 5 მაისს უკვე იბეჭდება და 5 მაისიდან უკვე ხელმისაწვდომი
იქნება. აა, დაბეჭდილი.
ხელმისაწვდომი იქნება დაბეჭდილი სახითაც და ონლაინ. ონლაინ სახითაც, ეს People in Need ეს ორგანიზაცია ჩეხური, ისინი გავრცელებენ თავიანთ თავეთ ბენეფიციერებთან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გავრცელებენ და მედიასთან და ასევე სხვა არხებითაც. მე და გიორგი ანთაძემ, რომელიც ყველაზე თქვენი წინა სტუმარის კოლეგა არის, საიას იურისტია, ჩვენ ერთად ვიმუშავეთ, დიდი მადლობა მასაც და ჩვენ ერთად ვიმუშავეთ ამ გზამკვლევის შექმნაზე. ანუ ჩვენ გავითვალისწინეთ აი ჩეხი ექსპერტების თქვათ გარკვეული დოკუმენტაცია, რაც მათ აქვს და მოვარგეთ ის ჩვენ ქართულ რეალობას და კანონმდებლობას, ანუ და ამ კანონმდებლობის კუთხით ზუსტად გიორგი დამეხმარა ძალიან.
აჰა.
ხო და ლაპარაკი აქ იმაზეა, რომ ადამიანს ჩვენ რომელიც თქვა როგორც თქვი ფიქროს რა იყოს ვალი თავი, ანუ ორჭოფობს აიღოს არა იყოს აი მომენტიდან და შემდეგ როცა აიღებს თვალს როგორი ურთიერთობს თქვით გამსაცხებელთან, რას მიაქციოს კონტრაქტის დადებისას თქვა ყურადღება, რაც შეიძლება თქვა გამორჩეს. შემდეგ უკვე როცა ვეღარი ხდის ვალს და უკვე პრობლემა აქვს,
შემდეგ
რა სტრატეგია აირჩიოს, რა ქნას, რა
არქნას. როგორც წესი ვიმალები.
დიახ, ხო და აი ზუსტად მაგაში
თქვენ. ანუ მე არ მიღია ვალი, მაგრამ ესე ქცევა რაც არის.
დიახ, მაგაში საერთოდ ერთ-ერთი რჩევა ეგ არის, რომ აი დამალვით და ასე თქვა, ნუ
აუარესე?
აუარესე სიტუაციას, იმიტომ რომ შეიძლება სარჩელი შევიდეს შენ წინააღმდეგ და ეს სარჩელი რო არ ჩაიბა, რომ მე ადერთო გვიან ეს სარჩელი გამოქვეყნდება ვებსაიტზე და ჩაითლება ჩაბარებულად. შემდეგ შეიძლება გამოვიდეს თქვენ წინააღმდე და თუ
დაუსრულებელი
გადაწყვეტილება დიახ და ყველა ის ჯარიმა და ხარჯი ჯარიმა და პირიქით სამწეხლო თუ რაც იქნება დაკმაყოფილდება და თუ თქვენ ჩაერევით თქვათ როცა თქვათ სასამართლოა და მიხვალ სასამართლოზე დაჭერთ შესაძლებელს თქვენს არგუმენტაციას წარადგენთ იქ ყველა დეტალზე როგორც წესი ქართული სასამართლო ან ჩვენი სასამართლო ამცირებს ჯარიმებს და პირიქით სამწეხლოებს რა თქმა უნდა ვალს ვერ ვალს როგორც ასეთი არ ჩამოწერს და არ გააუქმებს თუმცა ბანკის და მიკროსაფინანსოს და სხვა სესხის გამსემ სუბიექტებს მის მიერ მოთხოვნას ამცირებს.
ესაა
ყველას ვისაც აქვს ეს პრობლემა და მიდის მის წინააღმდეგ დავა ურჩიო რომ მივიდეს სასამართლოში და თავისი პრობლემები ძალიან არგუმენტირებულად ჩამოაყალიბოს და როგორც წესი მასაც უფრო დაეხმარება ვიდრე არა. იმიტომ რომ საქმე ზუსტად მაგაში არის, მორალური პრობლემა არის ხოლმე. ადამიანს როცა ვალი აქვს ფიქრობს რომ აი რაღაც დააშავა. ფინანსური არაფერი დაუშავებია, უბრალოდ მის წინამდებ ეს საფინანსო ორგანიზაციები მოქმედებენ მეტი არაფერი.
და რა შეხება ეკონომიკის ნაწილს, ხო თავი რაც არის ხოლმე, ასევე მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის დიდი საჭიროებები, გაჭირვება აქვს, მოდით ასე ვიტყვი, განსაკუთრებით კიდევ ახლა ვიცით ეკონომიკის ამ შემცირების რიცხვიც გვაჩვენებს რა რამდენად გაუარეს და კიდე მდგომარეობა მეტი ადამიანის და ვისიც ძიმე იყო კიდე უფრო დამძიმდა რა ეფექტს ახდენს ეს ეკონომიკის პერსპექტივაზე? აი როგორ გითხრათ, ამ ადამიანების ესეთი პასიურობა, ცდელობა რომ არსად გამოჩნდეს და ასე შემდეგ.
და
ვისაც საშუალება ეძლევა რომ გავიდეს ქვეყნიდან და რაღაცა სხვა საშუალება ნახოს.
ხო, აი ამაზე ვილაპარაკე ზუსტად, რომ ადამიანი ანუ ჩვენი ყველა სით როგორც საზოგადოების ასე ვთქვათ,
დიახ,
ჩემი აზრით უნდა იყოს სურვილი რომ მაქსიმალურ ჩართოთ ადამიანები ეკონომიკაში იმუშაონ ადამიანებმა ვთქვათ, ან ისწავლონ და ასე შემდეგ და ნაკლებად უნდა იყოს ჩვენი ინტერესი ვთქვათ საზოგადოების რომ ეს ადამიანები ვთქვათ ბირჟაზე იდგნენ ან ვთქვათ უცხოეთში წავიდნენ და ასე შემდეგ.
ხო და მთავარი საკითხი ხო საწყისი მე რატომ მკითხე ბატონს მე განეჭმეპარება რომ მას ჭირდებოდა ბევრ ჩვენგანს ბევრი რამ გჭირდება. ვალის აღება არაღებას როცა აი ამ გადაწყვეტილებას იღებს ადამიანი. თავარი რა.
ხო და აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ როცა ლაპარაკობთ პასუხის გებლობაზე არის ორივე მხრის პასუხის გებლობაზე უნდა ვილაპარაკოთ. როგორც ვთქვათ ფინანსური ორგანიზაციის ასევე ერთის ხრი მეორის ხრი ადამიანის რომელიც იღებს ვალს. რომელიც მიდის ბანკში და იღებს ვალს. მეორე ჩვენთაგანი რა თქმა უნდა მარკეტინგის ხერხიც არის ხოლმე რა რაღაც ვითომ კარგი რაღაცას უწევ სადღაც არის ფული და ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ის ფული და მე რა უკვე ასვიდოთ ჩვენ ვიცით
უფასო შეიძლება გვეგონოს ესეთი რეკლამაც არის ნუ
ჩვენი რჩევა არის როცა თქვა ხო როცა ლაპარაკები თქვა ბიზნესის დაწყება და ვიფიქროთ კიდე კარგად რა როცა ლაპარაკები ბინის ყიდვაზე დაფიქრეთ როგორ რამდენად ჭირდება ამ შემთხვევაში და როცა ლაპარაკები თქვა რამე ზვირფასი საგნის ყიდვაზე ან თქვა უცხოში მოგძორობა და წასვლა და შევეცადოთ რომ ძალიან კარგად დაფიქრეთ სანამ ამ გადაწყვეტილებას მივიღოთ იმიტომ რომ როცა თქვა მე მოვადრო და ვალის დაბრუნების მომენტი დადგება ის ნერვიულობა და ის მე დამალვა და ასე შემდეგ ან ეს ამომგებო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა უარესი შეიძლება იყოს ვიდრე თქვა ის ერთკვირიანი რა ვიცი მოგზაურობა ან ამას
აღარც გვახსოვდეს მალე და თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ თქვენ ბრძანოთ რომ გვინდა ამ საკითხის წამოწევა გააქტუალურებაო როგორ ფიქრობთ რითი შეიძლება ვიხმარამ სლენგს როცი წამოიკიდებთ პოლიტიკოსებს ამ
დიახ უკვე მაგალითად
განა ნათელი არ არის რომ აქტუალური
კი ნუ ნათელია მაგრამ კიდე უფრო ნათელი უნდა გავხო მეტად და მეტად ვილაპარაკოთ აი ხა 1-2 კვირის წინ თუ 3 კვირის წინ უკვე საკომიტეტო განხილვა იყო თუ ყურადღება მიაქციეთ
საპენსიების
საკითხის თემაზე დიახ ანუ რაღაცნაირი ინტერესი არსებობს ეს საპირისპიროს კი თალკე პრობლემა და სამწუხაროდ ვერ მოვასწარ თემაზე ლაპარაკი სხვა დროს გავაგზავნოთ.
კი, კი, ახავართ ჩვენ, ზადვართ.
და ანუ ჩვენი ამოცანა არის ორგანიზაციულადაც და ასე აქტივისტური კუთხითაც, რომ ეს პრობლემა, დამალული პრობლემა, ანუ ეს სირცხვილის ნაწილი ჩამოვაშოროთ და უფრო ხმამაღლა ვილაპარაკოთ ამ თემაზე და პოლიტიკოსები მათი ინტერესი ის არის, რომ ვილაპარაკონ იმაზე, რასაც ხალხი მათ რას ხალხი აწუხებს და ჩემი სურვილი იქნებოდა რომ მეტი პოლიტიკოსი ჩაერთოს და ჩვენ ამ ვებინარებს რო ვატარებთ, რამდენიმე ვებინარი ჩავატარეთ, იქ პოლიტიკოსებიც მოვიწვიეთ და რამდენიმე იყო ის და იქ მოსული და ნუ ჩვენი სურვილი არის რომ უფრო მეტად და მეტად ჩავრთოთ და იმედია მეტად უფრო მეტად ჩაერთვებიან არასდრო გავა.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის და რა თქმა უნდა ყოველთვის მზადვართ ამ საკითხებზე საუბრისთვის, რაც მეტ ადამიანს
აცნობს. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მიხელ სვანიძე იყო ჩვენი სტუმარი, Geoval Research-ის მკვლევარი, ეს გახლავთ პარტნიორი ორგანიზაციისა, კონკრეტულ პროექტში ამ შემთხვევაში People in Need და პროექტი კი შეეხება საბანკო ვალების კრიზისის დაძლევას საქართველოში, ჩეხეთის მიდგომების გამოყენებით და ამაზეც ჩვენ ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ თავად გამოკვლევის გამოკვლევა და გამოკვლევაც შეიძლება ხო ონლაინ უკვე არის არ არის
აა ალბათ ერთოში იქნება
აჰა მაგრამ სახელმძღვანელო
სახელმძღვანელო
სახელმძღვანელო უკვე არის ონლაინ მისაწვდომი სესხის გზამკვლევი ასეთი გახლავთ People in Need-ის საიტზე არის ალბათ მოსაძებნი ხო სესხის გზამკვლევი რომელიც შედგენილია სწორედ Geoval Research-ის მიერ People in Need-თან პარტნიორობით ძალიან დიდი მადლობა ობრძანებისთვის და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა ჩვენი ჯგუფი გემშვიდობებათ ორ შაბათამდე თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს მაესტროს სიხშირებზე და აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _ge ასევე მოგზებნეთ სოციალურ ქსელებში აბადროებით
Everybody's seen. younger than today. profesión.